Κυρίες, κύριοι και μικρά παιδιά, καλό μεσημέρι, έτσι. Καλή διάθεση, καλή καρδιά.
Καλή καρδιά, καλό μεσημέρι να έχετε. Τη σήμερα, Πέμπτη.
Τέσσερις πλέον του Νοέμβρη, μην πεις πάλι καλό μήνα, είπες χθες.
Τέσσερις, ναι, μέχρι.
Δεν γίνεται κάθε μέρα να λέμε καλό μήνα.
Σήμερα δεν έχει καλό μήνα, σήμερα θα είναι καλός ο μήνας γιατί παίζει ο θρύλος. Οι υπόλοιποι αλόθρισκοι, καναπέου και
νομίζω
8 παρατέταρτο.
Νομίζω παίζει και ο ΠΑΟΚ σήμερα.
10 μετά βλέπουμε τώρα. Θα έχουμε συγκινηθεί, θα έχουμε αυτό.
Η Φραγκφούρτη είναι γνωστή για τα λουκάνικά της.
Ναι.
Οπότε ας το προσέξουμε
δεν
λίγο.
Δεν θέλω τώρα συνειρμούς τέτοιους.
Τα βούρστε. Τα
μεγάλος άσος, πρωτιά στον όμιλο και προχωράμε. Είναι απλά τα πράγματα.
Τα βούρστελ είναι κακά και άγρια.
Τα βούρστελ.
Έτσι δεν είναι.
Θα τους πάρει θάλασσα να ξέρεις. Κάνω αυτή την,
μακάρι,
την εκτίμηση.
Μακάρι. Έχει, είναι ωραία η θάλασσα.
Θα τους πάρει θάλασσα. Νομίζω ο θρύλος έχει υποτάξει πολύ μεγαλύτερα ονόματα, πολύ μεγαλύτερες ομάδες και θα τους πάρει θάλασσα κανονικά. Αυτά έχουμε να πούμε τα αθλητικά. Μας τα πει και ο Τάσος τώρα τις εκτιμήσεις.
Θα μάθουμε. Εντάξει, τώρα οι εκτιμήσεις.
Τώρα είναι στο...
Εγώ προτείνω όποτε
Τάσος τώρα
να δίνουμε δώρο και ένα κουβά στον κόσμο. Τι? Γιατί δεν έχουμε πετύχει.
Γιατί
τίποτα.
Δεν έχουμε πετύχει.
Ο Τάσος, όχι
Α,
εσύ.
Ο Τάσος, δεν κόβει ούτε με βαλέ. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, τον αγαπάμε όμως γιατί είναι η σύγχρονη ιστορία της αθλητικής δημοσιογραφίας της ΕΡΤ.
Πω, τι είπε μόνος αυτό χειροκροτήτη.
Πιστεύω να τ' άκουσε, Λοιπόν,
μοναδική ακροατή Τάσο.
Έχουμε
θέλουμε
και λέμε.
Αντίδραση και μήνυμα. Έχουμε και λέμε, παρέα μέχρι τις 2. Έχουμε να πούμε πολλά εδώ πέρα με τον Γιώργο Πίκουλα.
Και τον Στέλιο Βραδέλη, το βαριετέ μας.
Έτσι να... κάνουμε αυτό το νούμερο κάθε μέρα να αυτό παρουσιάζουμε.
Όχι, το έχουμε δουλέψει.
Το έχουμε δουλέψει στην προπόνηση. Δεν είναι
Νίκο, Νίκος Τσιπλάκης.
Επίτιμος πρόεδρος του Fan Club Αριθμία, ένα μέλος και αυτός σε payroll.
Μα ακολουθεί αλλά παντού ο Νίκος, να ξέρεις. Το πρωί ήμουνα με τη Μαρία, ήταν το πρωί. Το μεσημέρι με μεσένα. Άμα πάω το βράδυ
κακό
με τον προβατά, θα είμαι. Θα έρθει το βράδυ.
Μην πας στα λαϊκά μονοπάτια. Άμα σε ακολουθείς και εκεί πέρα, δεν ξέρω, είναι πια δύσκολα τα πράγματα.
Ήθελα να πάω στη γαλέρα που ήταν αυτό που ακουγόταν το τρίξιμο του σκοινιού και αυτά. Να λέω τεμπέρε, τερε, τερε, τεμ. Τη 2 η ώρα, 2.30 εκεί πέρα.
Ήρα Πανανίδου, στα ωραία τα τραγούδια που θα ακούσουμε και σήμερα. Ξεκινήσουμε με Μπέτι Μίτλερ. Μπέτι Μίτλερ. Όχι, ωραίο, ευχάριστο. Έτσι και δείχνει και το χαρακτήρα τη εκπομπή.
Έτσι.
Είναι λίγο χαρούμενο. Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική υπερπαραγωγή. Εντάξει, άλλο να συζητήσουμε. Αγάπη. Πρώτο κενό το μήνυμά σας αποστολή στο 54-160. Και έχουμε τώρα το θέμα.
Τι έχουμε? Με τους παπάδες,
ναι, με τις εκκλησίες. Εκεί είναι το θέμα μας. Συγγνώμη, κάποιος δεν έθεσε το θέμα σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα.
Τι,
πού πάει περισσότερο κόσμο στις εκκλησίες ή στα σούπερ μάρκετ?
Στα σούπερ μάρκετ.
Εκεί δεν θέσαμε. 100-0.
Όχι, το άλλο που άκουσα.
Εκκλησίες δεν... ή ηλεκτρικός στην Αθήνα. Θα μου πεις εκεί αλλού ηλεκτρικό δεν έχει.
Όχι.
Εκκλησίες ή λεωφορεία?
Λεωφορεία.
Δεν έχω δει να πέφτει το θέμα.
Αλλά επίσης... το επιχείρημα είναι ότι επειδή είναι ανοιχτή το πιλατρίας και επειδή πάρω να έψει ένα κεράκι.
Ανοιχτή δεν είναι κάμπριο η εκκλησία.
Ναι, ρε παιδί μου, ανοιχτή το πιλατρίας, 24 24 ώρες ανοιχτή. Θεωρητικά, ότι μπορεί ένας άνθρωπος να πάει να ανέψει ένα κεράκι. Δεν μπορεί αυτόν τον άνθρωπο να τον ελέγξεις.
Καλά,
για να είναι ένας πορτιέρης 24 hours και
μα
να
και δεν γίνεται και δεν νομίζω να είναι το πρόβλημα οι εκκλησίες. Για μένα το πρόβλημα είναι άλλο. Θα βγουν λέει 8.000 αστυνομικοί και για το διαπάσα νόσων. Εντάξει. Έχουμε εδώ πέρα τους αστυνομικούς. Το 40% των ένστολων αυτής της χώρας είναι ανεμβολίαστοι. Θα έρθει λοιπόν ο ανεμβολίαστος αστυνομικός, ναι, το όργανο
να
του
ανεμβολιασμού,
να ελέγξει αν είσαι εμβολιασμένος. Πες μου αυτό τώρα πώς γίνεται. Εντάξει. Σε μια normal χώρα. Πόσο ο ανεμβολίαστος θα πάει να ελέγξει εσένα που είσαι εμβολιασμένος?
Η Εκκλησία τα πήρε πάνω της όμως. Επειδή η πολιτεία δεν μπορούσε, λέει εδώ πέρα, η Εκκλησία λύνει τον γόρδιο δεσμό μόνο με τεστ του ναού, ανεμβολίαστοι πιστοί και ιερείς.
Δύο μητροπολίτες έχουν βγει τώρα.
Εγκύκλειος. Όλη η εγκύκλειος της Εκκλησίας λέει που έβγαλε. Τώρα. Εντάξει, είναι προφανώς η τελευταία στιγμή.
Δεν θα μπορέσουν τώρα να τα ελέγξουν. Μόνο με... και αυτό θα ισχύσει και για, όλες τις θρησκείες.
Κάτσε να έρθει κανένα.
Σου λέω θα ισχύσει για όλες τις θρησκείες.
Κάτσε να δούμε στο χριστιανισμό.
Μόνο
στο χριστιανισμό τι γίνεται. Να λύσουμε τα θέματα κομμάτι του χριστιανισμού. Και μετά θα πάμε. Και κάτσε να έρθει κανένα sold out μεγάλο της Εκκλησίας. Κάνα έτσι.
Κοίτα, ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος, επειδή μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα, είπε ότι εκείνοι που ανοήτως διακηρύσουν βλακώδεις διακηρύξεις πρέπει να υποχρεωθούν να κάνουν το εμβόλιο. Και η Εκκλησία έχει βγει επίσημη από την αρχή, ναι, και ο Πατριάρχης και ο Αρχιεπίσκοπος δεν έχουν πει κάτι διαφορετικό. Τι επιμένει ο κόσμος να πιστεύει είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά μην βάζουμε ποινικοποιούμε εντός εισαγωγικών μόνο το κομμάτι της Εκκλησίας, όταν σε τόσους άλλους τομείς είναι μπάτε σκύλια, λες, δηλαδή στα μέσα μεταφοράς.
Τι γίνεται,
στα σούπερ μάρκετ.
Θεωρώ, Στέλιο,
εξισώνουμε την Εκκλησία με το κομμωτήριο.
Επειδή όλο αυτό το σώμα των 8.000 και 18.000 και 30.000 αστυνομικών δεν είναι δυνατόν να κάνει ελέγχους συστηματικούς και επί μακρόν, είναι αδύνατον και οι έλεγχοι δεν θα γίνονται, δεν θα είναι εντατικοί. Τώρα πνιγήκανε σε μια κουταλιά νερό. Δηλαδή και στην Εκκλησία, αν είχαν εφαρμόσει αυτό το πράγμα, δεν θα γινόταν απολύτως τίποτα. Γιατί δεν θα μπορούσε να ελέγξει, όπως δεν μπορεί να ελέγξει όλα τα εμπορικά καταστήματα, θα είναι ενδεικτικοί οι έλεγχοι και τώρα στην αρχή για τα κλικ και τελειώνει η ιστορία.
Ωραία, λοιπόν, βγήκε όντως η εγκύκλειος ύστερα από επικοινωνία του γραφείου του Πρωθυπουργού με την ιεραρχία της Εκκλησίας. Η ιεραρχία λοιπόν της Εκκλησίας έστειλε την εγκύκλειο όπου ζητείτε οι πιστοί που δεν έχουν εμβολιαστεί ή θα μπαίνουν με αρνητικό rapid test ή PCR. Mm. Βέβαια να πούμε ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη, ας πάρουμε το κομμάτι της Ευρώπης και όχι του υπολείπου κόσμου, δεν υπάρχει σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης, δεν ισχύει μέτρο απαγόρευσης εισόδου σε χώρους λατρείας λόγω υγειονομικών περιοριστικών μέτρων.
Είμαστε μπροστά. Είμαστε μπροστά.
Εντάξει. Και ελπίζω και να ισχύσει επίσης και για όλες τις θρησκείες.
Στο γήπεδο πρέπει να φοράμε μάσκες υποχρεωτικά.
Θα μου πεις, εκεί είναι μια άλλη θρησκεία στην οποία πας.
Επειδή μιλάμε για θρησκείες και πάμε στο ναό το βράδυ το δικό μας, Το δεύτερο να πάω, γιατί πιστεύουμε και στο Χριστό.
Θα πας.
Καλά, έχουμε διαρκεία, ρε φίλε. Εντάξει, το πάμε έξω, δεν πάμε μέσα. Χρειάζεται υποχρεωτικά η μάσκα. Λες το γκολ. Μπα πνιγούμε, ναι, ας πούμε, γιατί παίρνεις και μεγάλη ανάσα εκεί πέρα. Δεν είναι.
Δεν φοράς μάσκα στο γήπεδο.
Φοράνε.
Αν μπαίνεις μία με το, όταν δείχνεις αυτό του εμβολιασμού και μετά.
Και μετά τη βγάζεις. Τη βάζεις, λοιπόν, στον καρπό.
Επειδή ήρθε πριν από λίγο η εγκύκλειος, το εγκύκλειον σημείωμα, θα τα διαβάσουμε όλα. Μέτρα προστασίας κατά της εξαπλώσεως του κορονοϊού COVID-19. Mm. Οπότε πάμε σε άσμα για να τα πάρουμε όλα με μια σειρά.
Έχεις επιλέξει. Αυτό δεν πρέπει να βάλουμε στο σήμα μας το τραγούδι του κορονοϊού που βάλαμε χθες.
Αυτό είναι που εξορκίζει όλα τα κακά. Αυτό τα διαλύει, αλλά δεν ξέρω. Η Ήρα κάνει πόλεμο στον Κύπριο καλλιτέχνη, στο Χάμπο. Δεν θέλει να τον προωθήσει. Μας βάζει, εντάξει.
Πάμε να δούμε.
Χαριτωμένες.
Πάμε να δούμε.
Εντύπωση ότι οι περισσότεροι ανεμβολίες είναι στις χώρες με χριστιανούς Ορθόδοξους όπως Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία και Ελλάδα. Γενικώς, κοίτα, όπου υπάρχει στο κομμάτι της, της Ορθόδοξης, ας πούμε, Εκκλησίας, όντως υπάρχουν χαμηλότερα εμβολιαστικά ποσοστά. Αν θα πάμε στις μουσουλμανικές χώρες ή στις χώρες τύπου με βουδισμό κτλ. Είναι, χτυπάνε θερμοκρασίες νευροκοπίου οι εμβολιασμοί, οπότε δεν είναι θέμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Επίσης, σε χώρες όπου η Καθολική Εκκλησία, ας πούμε, έχει τον πρώτο λόγο, είναι κατάτηλη πιο ψηλά.
Γενικά η Εκκλησία, αλλά με την ιατρική έχει ένα θέμα.
Γενικά. Ήταν θέμα και πολιτικής αντιμετώπισης, ας πούμε, στην Πορτογαλία το τι έγινε. Τώρα, η Αγγλία δεν είναι δείγμα, δεν είναι κανένα θρησκευτικό κράτος. Εντάξει, η Γαλλία με τόσο.
Θεωρείς ότι θα γίνει τώρα τζερτζελές με αυτό την εγκύκλιο, πιστεύεις? Και ποιος θα την ελέγχει τώρα το ράπι? Τώρα λύθηκε το θέμα με τον έλεγχο.
Τώρα ποιος θα κάνει? Συγγνώμη, θα μπαίνει ο νεοκόρος να κάνει. Δηλαδή θα πάνε τώρα στην εκκλησία και θα μπαίνει άλλος με PCR ή με ράπι τεστ από τις 6.30 το πρωί που ξεκινάει, ας πούμε, όρθρος, μέχρι το τι ώρα θα προσέλθει ο καθένας. Μόνο με ράπι τεστ μπορείτε να κοινωνήσετε. Δεν είναι. Με πάση περιπτώσει, λέει ο φίλος, για την Ευρώπη μιλάμε. Ναι, ας πούμε, τα εμβολιαστικά ποσοστά σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι ψηλότερα από τις Ελλάδες σε αυτή την φάση. Αλλά δεν ξέρω αν σχετίζεται μόνο με το γεγονός της Ορθοδοξίας ή γενικότερα με την αντιμετώπιση και λίγο την χαλαρότητα που υπήρχε. Δηλαδή το καλοκαίρι.
Πάνω, ρε φίλε, όμως, να
για τον τουρισμό τα ξεχάσαμε όλα.
Είπαμε. Δεν μπορεί όμως και για το ένα και με τον αστυνόμο και με τον τροχονόμο. Θέλω να πω, πρέπει να βρούμε ένα... Είναι μια έκτακτη κατάσταση. Έχουμε πάνω από 6.000 κρούσματα τη μέρα. Έχουμε 50 νεκρούς και...
Ωραία, θες να πεις λοιπόν στους σούπερ μαρκετάδες, όπως το κάνουν άλλες χώρες, ότι για να μπει κάποιος στο σούπερ μάρκετ μόνο με
ραπιτές. Εκεί θα έπρεπε.
Θες να,
εγώ
θες
είμαι
να
δούμε υπέρ, και εκεί θα έπρεπε.
Τα λεωφορεία που δεν έχουν βγει ακόμα στον δρόμο και ένας είναι πάνω στον άλλο.
Παντού, παντού.
Παιδιά, έχετε πολύ μεγαλύτερο fan club, ιδιαίτερα από αυτό που μισήσετε του... Εντάξει, τώρα δεν ξέρω, μιλάει για κάποιον φίλο εδώ πέρα, συνάδελφο, ο Πέτρος.
Του Αρβίλα, του Κανάκη, ποιον.
Δεν έχω καταλάβει. Πέτρο,
τι fan club, τι...
Fan club φτιάξαμε, δηλαδή είναι μεγαλύτερο από του Κριστιάνο Ρονάλντο που έχει...
Όχι, εντάξει, δεν θα φτάσουμε ακόμα. Εμείς είμαστε νέοι τώρα, είμαστε δύο-τρεις εβδομάδες, τώρα ξεκινήσαμε. Ο άλλος είναι 20 χρόνια ταβάνι. Εμείς τα γκολ.
Τρέχει όμως η επικαιρότητα και πάμε. Λία Χριστάρα, γιατί στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω, είναι η εταιρεία που έκανε το σχολείο στην Πηλαία, μάλλον διάβαζε Αστερίξ από μικρή και φοβόταν μην πέσει ουρανό στο κεφάλι και τελικά ευτυχώς δεν θρυνήσαμε θύματα. Έπεσε από την αυλοψία τους. Έπεσε ολόκληρη ψευδοροφή. Και ευτυχώς
καλό μεσημέρι, Λία, τι γίνεται.
Καλό μεσημέρι. Ευτυχώς λέμε καλό μεσημέρι.
Ευτυχώς.
Γιατί είναι διαφορετικά τα πράγματα και τα παιδιά παρέμεναν στην τάξη. Δεν ξέρω γιατί θα συζητούσαμε αυτή τη στιγμή.
Μιλάμε για μεγάλη τραγωδία θα συζητούσαμε.
Ασύλληπτη. 19 παιδάκια που ήταν μέσα στην τάξη. Όταν λοιπόν ξαφνικά η δασκάλα είδε στην οροφή να σχηματίζονται κάτι ρογμές. Είχε κάτι ρογμές. Mm-hmm. Αμέσως σκέφτηκε να βγάλει τα παιδιά έξω. Τα παιδιά μας περιέγραψαν ότι είχαν ήδη αρχίσει να πέφτουν σοβάδες στα μαλλιά τους. Και με το που βγήκαν έξω λίγο μετά η οροφή κατέρευσε. Μιλάμε για όλη την οροφή. Αν δείτε τις εικόνες, είναι πραγματικά σοκαριστικές.
Τις βλέπουμε, είναι συγκλονιστικές.
Δεν θα ζούσε άνθρωπος αν ήταν εκεί. Αυτή είναι η αλήθεια, πραγματικά. Όλοι σοκαρίστηκαν. Όλοι οι γονείς ήταν εδώ. Προσπάθησαν όλοι να κρατήσουν την ψυχραιμία τους.
Αφού η Λία τώρα, πότε γίνει η ανακατασκευή.
Μιλάμε για ένα πολύ παλιό σχολείο, όπως λένε οι γονείς.
Το τέταρτο της Πηλαίας, είναι αυτό.
Τέταρτο δημοτικό Πηλαίας. Ναι. Το οποίο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού έγιναν κάποιες εργασίες αναβάθμισης.
Αυτό το καλοκαίρι τα είχαμε κιόλας.
Αυτό το καλοκαίρι ήταν αυτή η αναβάθμιση.
Δεν θα αγγίξανε την οροφή.
Παραδόθηκε κανονικά, παραδόθηκαν κανονικά
οι εργασίες. Η οροφή φαινόταν καινούργια, δηλαδή είναι από αυτές τις οροφές.
Δεν είναι μόνο αυτό, σε αυτή την αίθουσα εργασίες, γίνανε και σε άλλες αίθουσες. Ο Δήμαρχος είναι εδώ, ο κύριος Καϊτατζίδης είναι εδώ. Θα πολύ φυσικά μέχρι να ελεγχθεί ολόκληρο. Θα αναζητηθούν ευθύνες στον εργολάβο, γιατί παραδόθηκε κανονικά στον Δήμο.
Γιατί ασκότωνε παιδάκια.
Δεν θέλω καν να το πω. Μιλάμε για παιδάκια έξι δημοτικού.
Καρχήν,
τα οποία ήταν χαρούμενα
και να αποθεώσουμε την καθηγήτρια
στη δασκάλα. Η οποία κατάλαβε ήδη τις ρογμές.
Αξίζει πολλά, μπράβο. Αξίζει συγχαρητήρια που έσωσε πραγματικά 19 ψυχές. Αλλιώς θα κάναμε διαφορετική εντελώς κουβέντα αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Να σε καλά, Λία μου, ευχαριστούμε πολύ. Κάτσε τώρα που βρήκαμε τη Λία να μιλήσουμε λίγο Θεσσαλονίκη, να μας πείτε τι γίνεται, πάνω με μέθη και αυτά.
Ναι.
Η Λία τα ξέρει όλα.
Τι γίνεται, πώς είναι το κλίμα, συνεχίζεται η επιβάρυνση.
Τι εννοείται καλύτερα. Τι είναι το καλύτερα, δεν
Όχι, δεν είπαμε καλύτερα, πώς είναι τα πράγματα. Ναι.
Γιατί καλύτερα,
last year.
Χειρότερα, μόνο χειρότερα.
Μόνο χειρότερα. Τι λένε,
100% πάλι η ΜΕΘ.
Οι ΜΕΘ δεν αδειάζουν, θα σας πω ότι η εφημερία πάλι έκλεισε με 5 ανθρώπους διασωληνωμένους σε χειρουργία. Αυτό συμβαίνει στο Ιπποκράτη. Είχαμε ρεκόρ εισαγωγών σήμερα, 63. Mm-hmm. Εδώ και πολλούς μήνες είχαμε δούμε τόσες εισαγωγές. Το υλικό φορτίο έχει τετραπλασιαστεί. Δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα αυτό που έγινε στο τριήμερο με τις παρελάσεις, τις συγκεντρώσεις, τις εξόδους.
Πάλι ο Άγιος Δημήτρης δεν βοήθησε μάλλον.
Σίγουρα δεν βοηθήσαμε εμείς που δεν τηρήσαμε κάποια μέτρα.
Ναι, θα πεις, ναι, ο Άγιος δεν έχει από μόνος να κάνει
κάτι. Ο Άγιος τι να κάνει από μόνος, τώρα εμείς δεν έχουμε λίγο το μυαλό μας. Να κρατήσουμε τις αποστάσεις και να φορέσουμε έστω τη μάσκα μας.
Γήπεδα, συγκεντρώσεις, πολλά πράγματα.
Ναι, δεν θέλω να δαιμονοποιώ, συγγνώμη, μία μόνο εκδήλωση, αλλά διάφορα συμβαίνουν στην πόλη, το βλέπουμε. Και όλοι γνωρίζουμε πόσο είναι άσχημη η κατάσταση στα νοσοκομεία. Όταν έχουμε ρεκόρ εισαγωγών, το σπάει το ένα μετά το άλλο. Όταν έχουμε ρεκόρ κρουσμάτων, χθες πιάσαμε τα 1999, και όταν το υλικό φορτίο μας λέει ότι τα πράγματα δεν είναι καλά. Τώρα, περιμένουμε να δούμε ποιο είναι το πικ. Ακόμα δεν έχουμε δει το πικ. Όταν θα το δούμε.
Ο κόσμος κυκλοφορεί με μάσκες στη Θεσσαλονίκη. Έχει εκεί πέρα κόσμο μαζεύει στην Πηλαία.
Χαλαρότητα. Στου εξωτερικού χώρου, φαντάζομαι. Μέσα.
Ναι, υπάρχει μια χαλαρότητα.
Στα σούπερ μάρκετ εδώ, εκεί υπάρχει.
Εκεί φοράμε. Στον Άγιο φοράμε.
Μάλιστα.
Όλα τα πράγματα είναι δύσκολα. Έχουμε τρεις Αίγειες που είναι στο Ιπποκράτειο. Η μία Αίγειος είναι μάλιστα και πολύ άσχημα σε κακή κατάσταση, γιατί είναι διασωληνωμένη, 35 χρονών. Η μία δεύτερη Αίγειος έχει τα Δογιανιτσά. Είναι 5 μηνών. Σοβαρή κατάστασή της. Ευτυχώς ακόμα δεν έχει διασωληνωθεί. Δίνουν μάχη οι γιατροί να μην τη διασωληνώσουν, γιατί είναι 4 μηνών. Και έχει έρθει και μία ακόμα Αίγειος από τη Βέρεια.
Μάλιστα. Να σε καλά, Λία. Μου ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλημέρα, καλημέρα.
Λοιπόν...
γι' αυτό εξέδωσε και μία... Είπε ο Υπουργός Υγείας ότι θα γίνει έλεγχος για τους γυναικολόγους εκείνοι που συστήνουν στις έγκυες γυναίκες να μην εμβολιαστούν.
Τώρα μας εγκαλεί φίλος ή φίλη, δεν ξέρω γιατί δεν γράφουν. Λέει πόσες ανοησίες ακούει κανείς ακούγοντας ραδιόφωνο στις μέρες μας. Παραποιείτε τα πραγματικά στοιχεία για να πείσετε. Ναι. Ποια είναι η παραποίηση των πραγματικών στοιχείων? Πες, ας πούμε, παραποιήσατε αυτό το στοιχείο. Να ξέρουμε που κάναμε λάθος.
Είναι γενική τοποθέτηση.
Είναι ένας γενικός αφορισμός, τον οποίο τον ακούμε, αλλά θέλουμε να το συζητήσουμε.
Εντάξει.
Κάτω τα χέρια από την Εκκλησία, μην σας αφορήσει, δεν έχετε το Θεό σας. Εγώ είπα την άποψή μου. Εγώ δεν συμφωνώ με την υποχρεωτικότητα του μέτρου αυτό εδώ πέρα. Rapid test και PCR για να μπεις στην εκκλησία ή θα το κάνεις γενικώς?
Εγώ θεωρώ ότι παντού. Πρέπει αυτό παντού να γίνει, γιατί είμαστε πραγματικά σε έκτακτη κατάσταση. Είμαστε σε έκτακτη κατάσταση, δεν πρέπει να εξαιρείται κανείς, ούτε σούπερ μάρκετ, ούτε, ούτε μέσα μαζικής μεταφοράς, ούτε εκκλησία,
να
ούτε κανείς.
Τα υπόλοιπα.
Έχει... Και είμαστε βαθιά θρησκευόμενοι. Εγώ τουλάχιστον είμαι βαθιά θρησκευόμενος. Δεν το λέω από.
Όχι, και εγώ το ίδιο, αλλά δεν έχει να κάνει το κομμάτι της θρησκείας. Δηλαδή το να βάλει μόνο εναντίον στο στόχο μόνο την Εκκλησία και να αφήνει όλα τα υπόλοιπα στην απέξω.
Και στο κάτω-κάτω να σου πω κάτι, δεν αποποιείσαι τη θρησκεία, ούτε αν δεν κάνεις παρέλαση μειώνεται το εθνικό σου φρόνημα, ούτε αν δεν πας στην Εκκλησία δεν πιστεύεις. Πιστεύεις παντού. Εδώ, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Πάμε να δώσουμε όμως το.
Ναι, περιμένουμε το τα δώρο. Στοιχεία να ξέρουμε τι παραποίησαμε, να το συζητήσουμε, να κατάλαβα αν κάναμε.
Είμαστε ανοιχτοί. Ανεχόμαστε και τα λάθη μας, να ξέρουμε. Είμαστε από αυτήν την κατηγορία.
Μόνο έτσι θα βελτιωθούμε τώρα που είμαστε στο ξεκίνημά μας, μικρά παιδιά. Οπότε μέσα από τα λάθη μαθαίνουμε. Ρακί με ζέ, για να ξεχαστούν τα πάντα, τα πάθη και όλα τα υπόλοιπα. Μετά τη δεύτερη, τρίτη ρακί, ήρα. Τα πάντα ξεχνούνται.
Τέλος. Και είναι πολύ ωραία εκεί πέρα και σε πολύ ωραίο περιβάλλον και πολύ ωραίους μεζέδες και είναι...
Προσφορά του ομίλου Καστελόριζο.
Αυτοί που το έχουν.
Είναι εξαιρετικά, θα περάσετε εξαιρετικά. Οπότε, γράφετε τη λέξη πρώτα, αφήνετε ένα κενό. Τη λέξη Ρακή Μεζέ, ονοματεπώνυμο, να ξέρουμε ποιος ή ποια θα κερδίσει. Παίρνετε το φίλο σας ή τη φίλη σας. Κάντε προγραμματισμό μέσα σε επόμενες 2 εβδομάδες όποτε θέλετε. Δευτέρα έως Πέμπτη, 60 ευρώ λογαριασμός. Τρώτε, πίνετε και σας περισσεύουν κιόλας. Είτε μεσημέρι, είτε
όποτε
βραδάκι.
Ωραίες μέρες κάνει
τώρα. Τώρα να σου είναι γιαρακί ή μεσημεράκι.
Το καλύτερο. Και έχει τέτοια λιακάδα έξω και πάει μέχρι τις
8. Και να ακούς πρώτο. Το έχουμε και λέμε. Δηλαδή για να γίνει ακόμα καλύτερα.
Θα πεις τώρα και ακούς πρώτο, ε.
Ναι, εννοείται.
Πάμε.
Λοιπόν, πάμε.
Φίλε, πως μεγαλώνει η σκιά σου και συμμικραίνεις και συμμικραίνεις και συμμικραίνεις. Ψηλός έχει για χέρια δυο φτιάρια, τα κοκαλά του δοκάρια βρες στο τέρμα. Καπνός, άμα σε πάρει στη βάρκα και έχεις ξεμείνει από φράγκα, δώσ' του κέρμα. Αν τραγουδάς όταν νυχτώνει, σ' αγαπάει. Είναι θεός, είσαι το πιόνι. Είναι σφυρί, είσαι αμόνι. Σε χτυπάει. Βγαίνεις κι αυτό σταλώνει. Σε στο κορμί, στο μαρμαρώνει. Σε νικάει.
Εντάξει, βρήκα γιατί μας εγκαλούν. Λέει, τι να συζητήσεις, καημένε μαύρο μεσάνυχτα έχεις. Κανονικά πρέπει να μιλάτε στο πληθυντικό γιατί είμαστε δύο. Ποιος άμα είναι ο ένας.
Για σένα, λέει.
Μετά μαύρο μεσάνυχτα,
δεν μου μιλάει έτσι. Δεν μου μιλάει έτσι εμένα.
Το τι γίνεται στις ΜΕΘ, αναφέρομαι το πώς οι εμβολιασμοί πεθαίνουν. Καταρχήν, δεν δώσαμε εμείς στοιχείο πόσοι πεθαίνουν πιο μπροστά. Άρα, μάλλον άλλο ραδιόφωνο άκουσες.
Πόσοι εμβολιασμένοι πεθαίνουν, το 12%.
Ναι, όχι, εμείς δεν το δώσαμε σαν στοιχείο. Ή ο ακροατής είναι ρανταπλάν, το είπαμε πριν από τρεις μέρες, το κατάλαβε με χρονοκαθυστέρηση.
Γίνεται και αυτό. Εδώ είναι εξάλλη και μια φίλη μου, πολύ φίλη μου από τα Τριζόνια, τα θρηλυκά, τα Τριζόνια.
Φοβερό μέρος.
Λοιπόν, οι εμβολιασμένοι, η Ζέτα, οι φίλοι μου, γιατί να μην κάνουν rapid και οι εμβολιασμένοι, αφού κολλάτε και μεταδίδεται το ίδιο με τους ανεμβολίαστους. Και ο πλεύρης το είπε, με κατευθυντώσεις και τα λοιπά.
Και αυτό πρέπει να γίνει.
Ναι, υποτίθεται όμως, ρε φίλε, όχι
υποτίθεται.
Όντως κολλάνε, αλλά πολύ λιγότερο, με πολύ λιγότερο φορτίο και όλα.
Συγγνώμη,
αυτά.
Τώρα δηλαδή στις εκκλησίες απ' έξω θα στηθεί η αστυνομία για να βλέπει αν ο νεοκόρος ή ο καντιλανάφτης κάνει έλεγχο του PCR.
Ο αστυνομικός θα ελέγχει τον,
τον καντιλανάφτη. Τι θα στείλετε 4 ώρες εκκλησίες, δηλαδή από τον Όρθρο μέχρι το Αντίδωρο, θα είναι το όργανο για να ελέγχει αν ο καντιλανάφτης κάνει τη δουλειά του σωστά. Ναι. Δεν ξέρω, κάτι δεν κολλάει καλά. Πάμε στη τεχνολογία εκεί που έχει περισσότερη λογική το θέμα, συνήθως λέμε, γιατί έχουμε και εκεί πέρα καταστάσεις που ξεφεύγουν. Αν είχες βάλει πέρσι $10
πέρσι το κρυπτονόμισμα
στο ΣΥΜΠΑ. Το κρυπτονόμισμα ΣΥΜΠΑ.
Δεν είναι αυτό από τον άρχοντα τον, πώς το λένε, τον βασιλιά των λιονταριών.
Το βασιλιά των λιονταριών. Ναι, ο ΣΥΜΠΑ είναι και ράτσα. Αν κάποιος που είχε βάλει $10 πέρσι τον Αύγουστο, φέτος τον Οκτώβριο θα έπαιρνε 1,2 εκατομμύρια.
Έλα ρε φίλε.
Είχε 800% άνοδο το συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα μόνο μέσα στο τελευταίο τρίμηνο. Η αύξηση είναι πάνω από 1 εκατομμύριο.
Τα ξέρεις, τα απεξές.
Όχι, τα αντιγράφω από τον Νίκο Βασιλάκο, τον οποίο τον έχουμε μαζί μας.
Ο Νίκος Βασιλάκος βγαίνει στο ραδιόφωνο από χόμπι, μάλλον. Τα έχει παίξει αυτά, είναι δισεκατομμυριούχος.
Η αλήθεια είναι πως ναι.
Και βγαίνει από χόμπι. Χομπίστας.
Και θα σας πω την απόλυτη συνταγή, και αν το κάνετε θα γίνετε εκατομμυριούχοι. Αλλά πρέπει να με ακούσετε.
Ξεκινάμε.
Ναι. Σημειώνω.
Πρώτον, λοιπόν, θα αγοράσετε και δεν θα μετατρέψετε. Θα αγοράσετε και δεν θα πουλήσετε. Θα αγοράσετε ό,τι θέλετε.
Ναι.
Με λίγα λεφτά δεν χρειάζεται.
Ναι,
10, λίγα λεφτά, 20, 30, 50. Βέβαια.
Λίγα λεφτά, λίγα κέρδη.
Ό,τι έχουμε βάζουμε.
Λοιπόν, θα βάλετε λοιπόν, θα αγοράσετε και θα περιμένετε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην διπλασιάσετε στο τρίμηνο ή εξάμηνο τα χρήματά σας. Δεν υπάρχει περίπτωση, σας το λέω αυτό.
Μάλιστα.
Τι σημαίνει αγοράζοντα? Θα αγοράσετε κάτι το οποίο να έχει κινητικότητα. Δηλαδή θα δείτε, η ημερήσια κεφαλαιοποίησή του είναι πάνω από $300 εκατομμύρια.
Ημερήσια κεφαλαιοποίηση. Γράφει όρους.
Ναι.
Με μπερδεύει.
Πού βρίσκουμε την ημερήσια κεφαλαιοποίηση?
Σε όποιο κρυπτονόμισμα και να μπεις, θα πατήσεις ημερήσια κεφαλαιοποίηση και σου λέει $300 εκατομμύρια. 400.
Κάτω από 300 εκατομμύρια δεν το φτύνουμε.
Δεν το πλησιάζει.
Ημερήσια κεφαλαιοποίηση 300 εκατομμύρια.
Ημερήσια θέλω πάνω από 300 εκατομμύρια να είστε. Θα το αγοράσετε και θα περιμένετε. Εγώ σκεφτείτε ότι από τον Αύγουστο είμαι σε buy only mode. Δεν, μόνο αγοράζω.
Buy only mode.
Φορτώνει.
Bomb.
Ναι, φορτώνω. Και κάθομαι και περιμένω.
Έτσι.
Και βλέπω τα χρήματά μου να βγατίζουν.
Κάτσε, τώρα έχουν βγει όμως κάτι. Δηλαδή το Σίμπα, το Σούσι, το Μάνα, το Φλόκι.
Ναι.
Δηλαδή είναι διάφορα.
Υπάρχει κρυπτονόμισμα Φλόκι.
Ναι, που πάει
τρένο. Πολύ ωραίο.
Όλα πάνε καλά, ναι, και όλα ανεβαίνουν.
Αυτό δεν μπορεί να μην ανέβει, είναι αδύνατον. Είναι αδύνατον να μην ανέβει. Το Φλόκι, νομίζω ότι ποντάρεις και κλείνεις τα μάτια και πας.
Έχει διάφορα περίεργα ονόματα.
Θα
αυτή τη στιγμή.
Εκεί, δεν θα κουνηθείτε καθόλου,
ναι,
και θα είστε σίγουροι ότι θα βγάλετε σήματα. Αν κουνηθείτε, είναι βέβαια η απώλεια.
Το ΣΥΜΠΑ βέβαια δηλαδή έκανε όντως ρεκόρ. Νομίζω ότι κανένα άλλο δεν είχε καταγράψει τόσο μεγάλη κούρσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Γιατί
ναι,
και το bitcoin είχε ξεκινήσει.
Πολύ άσχημα όμως πριν από ένα μήνα. Δηλαδή πριν από ένα μήνα δεν το άγγιζες καν, μόνο έπεφτε και ξαφνικά έκανε ένα
300-400%.
Νομίζω πήγε συνδυάσκητο με το Ethereum ή ο τύπος που έχει το Ethereum
και
το υποστηρίζει.
Δεν περιμένουμε το ίδιο κρυπτονόμισμα να κάνει 400%. Που σημαίνει ότι
πώς αγοράζεις ένα κρυπτονόμισμα?
Έχουμε τελείως. Πάμε στην αρχή.
Όχι.
Και εγώ κάνω τον έξυπνο από το Βασιλάκο.
Αντιγράφω ατάκες του Βασιλάκου έτσι και τις λέω να κάνω εντύπωση.
Θα πάτε στο Binance που είναι ένα ανταλλακτήριο που είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Binance.
Και γράψε. Σου δίνει και πιστωτική κάρτα να τα χρησιμοποιήσει τα χρήματα.
Α.
Δηλαδή σου δίνει Visa κάρτα, γι' αυτό το προτιμώ εγώ, γιατί μπορεί να τα ρευστοποιήσει ανά πάσα στιγμή χωρίς όριο. Δηλαδή, εγώ πλήρωσα μέχρι σχολείο παιδιών από το Binance. Για να
άρα δεν ρωτάμε πόσα έβγαλε.
Σε ιδιωτικά το, τα παιδιά.
Ναι. Σε δημόσιο, ότι πάει να πληρώσει το παιδί.
Ο άνθρωπος κάνει χόμπι τώρα.
Να κάνει χορηγία του κηλικείου, κερασμένα όλα τα πάντα από μένα.
Να σας πω κάτι, ότι τα χρήματα είναι για να κινούνται. Έτσι. Ότι πρέπει να έχεις πίστη στις επιλογές σου και υπομονή. Και κανένας δεν γεννήθηκε πλούσιος. Πλούσιοι γινόμαστε μέσα από τη δουλειά μας και μέσα από αυτά που κάνουμε. Και το καλύτερο που έχει να κάνει κάποιος είναι να κάνει διασπορά επενδυτική για να κάνει και διασπορά επενδυτικού κινδύνου. Που σημαίνει ότι κάποιος αν έχει ένα κεφάλαιο. Ό,τι και να είναι αυτό το κεφάλαιο, το καλύτερο που έχει να κάνει να το κάνει ένα κρυπτονόμισμα, εγώ θα σας έλεγα.
Α, δεν ένα, όχι διασπορά.
Όχι, ας έχετε ένα αγαπημένο κρυπτονόμισμα και μείνετε εκεί και καθίστε εκεί. Κάποιοι μπορεί να πούνε μόνο bitcoin, εμείς θα πάμε, Νίκο. Ναι. Θα πάρουμε ένα εκατοστό του bitcoin.
Το bitcoin είναι αυτό που ξέρουμε όλοι.
Ναι, και θέλω να εξηγήσω κάτι στο οποίο υπάρχει μια παρανόηση. Έχουμε 1000 ευρώ. Ναι. Και βλέπουμε ότι το κρυπτονόμισμα πήγε στα 1200 ευρώ. Και λέμε να διασφαλίσουμε κέρδη να πουλήσουμε. Όταν πουλάς τα 1200 ευρώ και μετά ξαναγοράζεις στα 1300 ευρώ, έχεις χάσει μονάδες κρυπτονομίσματος. Γιατί στα 1000 ευρώ αγόρασες 10 μονάδες. Στα 1200 δεν θα πάρεις 12 μονάδες, θα πάρεις 10 μονάδες πάλι. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να παραμείνετε στο ίδιο κρυπτονόμισμα. Γιατί ουσιαστικά αν έχεις μισό bitcoin, είσαι στο μισό bitcoin ασχέτως τιμής bitcoin. Οπότε να αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε ότι όταν λέμε μισό bitcoin, το μισό bitcoin σε 10 χρόνια μπορεί να είναι 200.000 δολάρια. Εκεί
δηλαδή, όταν αγοράζεις ποσοστό το οποίο αναλόγως
παραμένει σταθερό. Και απλά η τιμή του αυξομοιώνεται.
Αν πουλήσεις και αγοράσεις, έχασες. Έχεις χάσει σίγουρα.
Άρα τι να κάνεις και πώς τα κέρδη σου.
Θα πουλήσεις όταν είναι να αξιοποιήσεις τα λεφτά, να κάνεις μια επένδυση, να αγοράσεις κάτι, να πληρώσεις τις πιστωτικές σου κάρτες, να ξεχρεώσεις, να πληρώσεις καφέδες, να πληρώσεις φαγητά. Θα κάνεις κάτι, θα αγοράσεις ένα κίνητο. Δεν, όσο δηλαδή είσαι μέσα, μένεις μέσα και δεν κινείσαι.
Να μην πουλήσεις για να αγοράσεις κάτι άλλο επενδυτικό, να αγοράσεις ένα άλλο κρυπτονόμισμα, ας πούμε.
Ναι, γιατί αυτό που κάνουν τώρα, ειδικά οι άπειροι νέοι παίκτες που πάνε από το ένα στο άλλο, μόνο χασούρα είναι. Εγώ τη δοκίμασα αυτή τη στρατηγική και χαμένος βγήκα. Mm-hmm. Και γι' αυτό σας το λέω. Γιατί αυτό που έχει νόημα είναι να καταλάβεις ότι πέρσι το bitcoin είχε 25.000.
Είχε πέσει 25.000.
Πώς δεν είχε πέσει? Πέρσι στον καιρό πόσο ήταν?
Θυμάμαι πριν από κάνα τρίμηνο είχε πέσει στα 39.000 που λέγανε ότι πέφτει, έφτασε και 37.500 και τώρα πήγε στα 62.
Δηλαδή, όποιος έβαζε στα 39, απλώς όταν όλα πέφτουν, λες πού να πέσω, θα πέσει κι άλλο. Ναι, θα πέσει κι άλλο, αλλά μετά θα ανέβει. Και θα ανέβουν όλα γιατί όλα ανεβαίνουν. Και οι μετοχές ανεβαίνουν και τα νομίσματα ανεβαίνουν και όλα ανεβαίνουν. Και όλα είναι αλληλοεξαρτώμενα σε αυτή την οικονομία.
Εν τω μεταξύ, έχει και πάρα πολλά που βγαίνουν. Κάθε μέρα χάνει την μπάλα και πει. Στο Binance που μπαίνω, μένα μου αρέσει να βλέπω τα ονόματα.
Ο Νίκος έβαλε σε αυτά.
Σε αυτό το κακό το δρόμο, ναι, χωρίς επιστροφή, ο Βασιλάκος θέλει.
Ψήνομαι. Θα επενδύσω φλόκι, θα επενδύσω φλόκι και θα πάω στα ουράνια.
Είναι συνταγή επιτυχίας.
Ναι, να πω ότι τα χρήματα περνάνε πλέον από transfer AdCash. Μόνο έτσι μπορείς να τα περάσεις.
Πώς είναι AdCash?
AdCash.
Α, με αποβάζεις με την κάρτα, ναι.
Θα περνάς, θα βάλετε χρήματα, θα μείνετε σταθεροί και θα πω ότι έρχεται μπροστά μας το Santa Rally. Δηλαδή, Santa Claus Rally, δηλαδή ναι. Χριστούγεννα με ράλι στα κρυπτονομίσματα.
Santa Claus
αυτό
Rally.
Δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε και πτώση, βέβαια. Έτσι.
Θα έχει και κανένα Santa κρυπτονομίσματα.
Συγγνώμη, θέλω να, πω, να βάλω τέτοιο αστεράκι. Δεν δίνουμε επενδυτικές συμβουλές.
Όχι.
Δεν λέμε σε κανένα για μας. Κάτι. Ναι, λέμε εμείς τι παρατηρούμε και τι βλέπουμε και ο καθένας είναι υπεύθυνος για τα χρήματά του και τον εαυτό του. Η συμβουλή που έχουμε να δώσουμε είναι να πάτε όλοι απευθείας και όχι μέσω εταιριών απαταιώνων να σας βάλουμε σε κρυπτονομίσματα και αυτά. Γιατί σας είπα ότι με πήρε ακροατής, δεν θα πω από πού, με 60.000 απώλεια από απαταιώνες που του πήραν τα χρήματα και όταν του φάγαν τα 60.000 του είπαν δώστε μου άλλα 60.000 γιατί αν δεν μας τα δώσετε δεν θα πάρετε τα κέρδη σας.
Αφού τα φάγανε, πώς θα είναι, πώς θα έπαιρνε τα κέρδη του?
Του είπαν ότι 60 είναι ο φόρος. 60 αυτά που σου κερδίσαμε και 60 ο φόρος. Δώσε άλλα 60 και θα πάρει 120.
Α, μάλιστα.
Θα τα κλείγει εκείνα τα 60.
Βέβαια.
Ωραία.
Το ένα μας κομμάτι είναι τα κρυπτονομίσματα. Ετοιμάσου για το Σάντα Ράλι.
Σάντα Ράλι. Σάντα Ράλι κορονοβάιρους.
Που θα γίνει. Και τώρα θέλω να σταθούμε και στο θέμα το Squid Game.
Αμάν τώρα τι κάνουμε.
Για πες τώρα τι γίνεται. Εδώ πέρα.
Λοιπόν, οι ανήλοι, ας μας ακούσουν όσοι έχουν παιδιά και όσες έχουν παιδιά, ναι. Ας μας ακούσουν όλοι και ας συνειδητοποιήσουν ότι το Squid Game γεννήθηκε από ένα νοτιοκορεάτη απολυμμένο από τη Σανγιόνγκ. Από τους 2.600 εργαζομένους απέλυσε τους 1.000 σε μία μέρα. Έγιναν επεισόδια, έχασαν τη ζωή τους 77 άνθρωποι, πολλοί αυτοκτόνησαν. Και αυτό του γέννησε στο μυαλό του την ιδέα του Squid Game, που είναι ένα μετακαπιταλιστικό παιχνίδι θρίλερ, όπου όποιος παίζει ένα παιχνίδι, αν χάσει, χάνει τη ζωή του.
Ναι.
Ή γίνεται εκατομμυρίουχος, χάνει τη ζωή του. Είναι πολύ βάρβαρο, πολύ φρικιαστικό. Είναι μια ταινία που δεν πρέπει να βλέπουν ούτε ανήλικοι, ούτε, θα έλεγα, ούτε καν έφηβοι.
Εγώ το. Πάρω το ανήκω σε φίλους, το είδα.
Έχει την προσοχή των παιδιών στο σχολείο. Ήδη σε πολλά δημοτικά γίνονται μαζόξεις καθηγητών και γονέων και ζητούν από τους γονείς να μην έχουν πρόσβαση στα παιδιά ούτε στο Squid Game, ούτε στο Bachelor, γιατί βλέπουν. Δωμάτια, ιστορίες.
Τι σχέση τώρα έχει ο Άλεξ Παπάς, ρε φίλε, τώρα με τον Κορεάτη.
Με το Squid Game.
Μα χτυπάμε και τα είδωλα τώρα, προς Θεού. Τώρα αρχίσαμε τώρα να χτυπάμε τα τοτέμ.
Ναι, το γκρέμισε στο τοτέμ, δηλαδή δεν υπάρχει. Δεν έπρεπε να το πεις.
Όχι για τα εφηβάκια. Όχι για τα εφηβάκια το τοτέμ. Γιατί τους μειώνει την προσοχή του.
Ναι, αλλά εδώ μαζεύονται και κάνουν αγώνες τύπου Squid Game.
Ναι, και όχι μόνο αυτό, αλλά κάνουν και συνθεάσεις. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
Πες μου, Νίκο, ότι κάνουν και αγώνες Bachelor κάπου.
Πώς δεν κάνουν. Εννοείται ότι κάνουν και δυστυχώς τα πρότυπα που δημιουργούνται είναι ανάλογα. Ναι. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό.
Σε τι κόσμο θα φέρουμε τα παιδιά μας, Νίκο Χατζηνικολάου, τα θυμάσαι αυτά.
Αφήστε τα.
Λοιπόν, Νίκο, μου σε ευχαριστούμε
καλά,
πολύ.
Νίκο,
την άλλη εβδομάδα θα δούμε το ράλι.
Πάμε σανσόν.
Σα πιω το πρώτο τώρα και έρχομαι στα καλά μου και όταν το 10ο αργεί, χάνω τα λογικά μου.
Αυτά.
Αφιερωμένο από κράτη.
Ευχαριστούμε, Νικολή, να σε καλά.
Εγώ σα ευχαριστώ.
Στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος, ο ροφής σχολικής τάξης κατέρευσε την ώρα του μαθήματος από θαύμα και από την παρατηρητικότητα της δασκάλας γλίτουσαν οι μαθητές. Εργολάβος είχε επισκευάσει πρόσφατα την οροφή. Σαρώνει η πανδημία, σφιχτική πίεση στο ΕΣΥ, εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Βόρεια Ελλάδα, ρεκόρ εισαγωγών στο Ιπποκράτειο. Τελεσίγραφο Μητροπολίτη Μυτιλίνη σε ανεμβολία στους ιερείς. Τι προβλέπει εγκύκλειος της Ιεράς Συνόδου για τα μέτρα. Διπλή αύξηση στον κατώτατο μισθό το 2022 προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Τι αλλάζει στην επιστροφή φόρου κατανάλωσης σε ειδικές κατηγορίες αγροτών. Στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος.
Ωραία και η Μικρέ. Πολύ ωραίο και το προηγούμενο του Μουζουράκη σε μουσική του Μίνου Μάτσα.
Έχεις
δει
κομμάτα και δράκι. Το κομμάτα και δράκι.
Το έχω δει. Είναι ενδιαφέρουσα.
Είναι λίγο περίεργο γενικά.
Εντάξει, μου θύμισε το Stranger Things. Το...
Ναι.
Έτσι σαν στήσιμο, αλλά παραμένει μια πολύ ωραία ελληνική σειρά. Καλησπέρα σας κύριοι από την Ηλιόλουστη τη Δράμα. Γεια σου στην πατρίδα, στη μισή πατρίδα. Το τι πιστεύει ο καθένας μας και πώς πιστεύει είναι προσωπικό του θέμα. Είναι εκ του πονηρού που μιλάνε για την Εκκλησία και όχι για σούπερ μάρκετ, νοσοκομεία,
αστικά, λεωφορεία κτλ.
Καλή τύχη με Ολυμπιακό, κύριε Πίκουλα. Άιντε Παοκάρα, Βασίλης Δράμα και Πόντιος και Πάοκ.
Έτσι. Τους αγαπάμε τους Πάοξιδες εμείς στο βάθος τους φίλους να ξέρεις, γιατί δεν θεωρώ ξέρω, ότι εμείς... έχουμε την ίδια τρέλα.
Εμείς δεν τους αγαπάμε τους Πάοξιδες του Ηρακλή, γιατί μας έχουν ρίξει, μας έχουν κάνει πάρα πολλά οι Πάοξιδες.
Μπούλινγκ.
Παρότι είμαι από τη Δράμα, δεν θα συμφωνήσω με τον τέτοιο, με τον Βασίλη.
Μάλιστα.
Για τους χριστιανούς, μας λέει ο Τάσος, άλλη πρόταση είναι να μπουν, να μπουν κάμερες και security με face control.
Γι' αυτό.
Λοιπόν, για πάμε αυτό. Τώρα όμως σε μια μεγάλη ανατροπή που έχει γίνει. Γιατί για πάρα πολλά χρόνια πιστεύαμε.
Διέλυσε τον κόσμο. Μας διέλυσε τον κόσμο. Αυτή, το Harvard.
Το Harvard. Λέει, δεν έγινε ο πόλεμος της εταιρείας για την ωραία Ελένη. Έγινε, λέει, για μια πρίκα που δεν δόθηκε.
Κάτι χωράφια.
Και μετά από 150 χρόνια ήταν ένας θιός παραθιός.
Και στο σασμό, στον Άλφα, να ξέρει, κάτι χωράφια γίνεται ένα φωνικό. Μα είναι δυνατόν τώρα που είχαμε την ωραία Ελένη.
Η ιστορία επαναλαμβάνεται ως αστείο πολλές φορές. Δηλαδή, είχαμε πλάσει το μύθο αυτό τη ωραία Ελένη. Άλλοι πουλάνε ολόκληρη ιστορία. Από εδώ πέρασε η ωραία Ελένη.
Να σου πω κάτι. Εγώ το σέβομαι το Χάρβαρντ. Πραγματικά. Έχει βγάλει μεγάλα μυαλά. Αλλά θα παραμείνω στην ιστορία τη ωραία Ελένη.
Δεν ξέρω. Θα μα τα πει τώρα ο κ. Κωνσταντίνος Κοπάνιας, συγγραφέας, ο οποίος στο βιβλίο του έχουμε μελετηθεί αυτές εδώ πέρα οι επιγραφές από τα χαιτητικά κείμενα. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Γεια σας, ναι, τι κάνετε?
Καλά είμαστε, μας έχει εντάξει, διαλυθεί είναι. Ο κόσμος μας όλος.
Δηλαδή τώρα μια γέφυρα της ωραίας Ελένης που πουλάνε εκεί κοντά στη Σπάρτη, πάρτε να περάσετε, τι θα τους πούνε, ότι από εδώ πέρασε ο τύπος με το, που ήθελε το χωραφάκι και έγινε ολόκληρος πόλεμος?
Όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Καταρχάς, νομίζω αναφέρεστε σε αυτό το άρθρο που βγήκε, δημοσιεύτηκε χθες το πρώτο θέμα, αν
ναι,
δεν κάνω
ναι,
λάθος,
ναι.
Έτσι δεν είναι.
Ναι, ναι.
Ναι, κοιτάξτε, ο τίτλος του είναι λίγο παραπλανητικός δυστυχώς. Δηλαδή το Harvard δεν διατύπωσε μια τέτοια άποψη ή κάποιος ερευνητής από το Harvard.
Διάβασα μέσα ότι είναι, στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ αναφερόταν, ότι δεν έγινε εξαιτίας της ωραίας Ελένης, αλλά για μια πρίκα που δεν δόθηκε και ένας
μετά από
βασιλιάς,
πολλά χρόνια,
μετά από 150 χρόνια. Μπερδεύανε επίσης έναν Αλέξανδρο που εμφανίστηκε στην Τρέμιζα, δεν τον ξέραμε αυτόν, εμφανίστηκε μετά. Λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Εσείς έχετε μελετήσει προϊστορική Μεσοποταμία, τις επιγραφές των Χεταιών, γιατί η έρευνα βασίζεται σε αυτές του Χάρβαρντ.
Ναι, δεν
είναι. Ποια είναι η ιστορική αλήθεια?
Καταρχάς δεν είναι ακριβώς έρευνα του Χάρβαρντ, δηλαδή αυτό δεν είναι, δεν είναι ακριβές. Στηρίζεται όλο αυτό σε ένα άρθρο ενός συναδέλφου του Νίκολας Blackwell, το οποίο δημοσιεύθηκε πρόσφατα. Ο συγκεκριμένος συνάδελφος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Ινδιάνα. Mm-hmm. Εγώ παρεμπιπτόντως είμαι καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας. Δεν είναι κάτι τελείως καινούριο αυτό που υπόθηκε και αυτό που γράφω και εγώ στο βιβλίο μου, όχι ακριβώς έτσι όμως. Είναι κάτι που στους κύκλους των ειδικών που ασχολούνται με τα χαιτητικά κείμενα είναι γνωστό εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Δηλαδή?
Απλά επειδή αυτό μεταφράστηκε τώρα στα ελληνικά, έγιναν πιο προσβάσιμα αυτά τα κείμενα και στο ελληνικό κοινό. Καταρχάς, δεν ξέρω, θέλετε να σας πω λίγα πράγματα πολύ σύντομα για τους Χεταίους. Είναι αυτοί οι Χεταίοι?
Ναι, βεβαίως.
Οι Χεταίοι είχαν ένα μεγάλο βασίλειο κατά τον 14ο-13ο αιώνα π.Χ. στη σημερινή και κεντρική Μικρά Ασία. Η πρωτεύουσα τους ήταν η Χάτουσα και είχαν υπό τον έλεγχό τους ολόκληρη τη Μικρά Ασία από τα παράλια του Αιγαίου και έφταναν μέχρι και την Βόρεια Συρία. Ένα από τα βασίλεια τα οποία ήταν υποτελή τους, ή θεωρούσαν αυτοί ότι είναι υποτελές τους, ήταν το βασίλειο της Βιλούσα, το οποίο ταυτίζεται με την περιοχή της Τρίας. Είναι με το Ήλιον. Ετυμολογικά η λέξη Βιλούσα, η χαιτητική, λουβική, συνδέεται με τη λέξη Βίλιον, Ήλιον, το οποίο μας είναι γνωστό από τον Όμηρο και από ιστερότερους συγγραφείς. Αυτά οι Χεταίοι λοιπόν έγραψαν κείμενα στα οποία αναφέρονται στη Βιλούσα και αναφέρονται και στο Μυκηναϊκό Αιγαίο, το οποίο ονομάζουν με τον όρο Αχιγιάβα, ένας όρος ο οποίος ετυμολογικά συνδέεται με τον όρο Αχαϊβία ή Αχαΐα. Το οποίο εμάς μας είναι, μπράβο, η Αχαίοι, το εθνώνυμο Αχαίοι, το οποίο μας είναι γνωστό στα ομηρικά έπι. Τώρα, υπάρχει όντως ένα κείμενο το οποίο χρονολογείται περίπου στα μέσα του 13ου αιώνα, δηλαδή περίπου χοντρικά, ας πούμε, το 1250 π.Χ. πάντα. Αυτό το κείμενο σώζεται σε πολύ θραυσματική κατάσταση όμως, μια επιστολή την οποία έστειλε ένας Μυκηναίος βασιλιάς προς τον αντίστοιχο βασιλιά των Αχαιών, των Χεταίων. Σε αυτή την επιστολή κάνει ένα παράπονο ο συγκεκριμένος Αχαιός βασιλιάς, ο οποίος δεν κατανομάζεται δυστυχώς. Του λέει ότι πολύ παλιότερα, κατά τη διάρκεια της βασιλείας ενός παλιότερου Χεταίου βασιλιά, περίπου το 1400 π.Χ., δηλαδή
150 χρόνια παλιότερα. Αυτό που λέγαμε, ναι, παλιότερα.
Μπράβο.
Μνήμη ελέφαντα έχει ο συγκεκριμένος.
Μπράβο. Είχε δημιουργηθεί ένα θέμα. Είπε ότι ο τότε Μυκηναίος ηγεμόνας, ο τότε Αχαιός ηγεμόνας, πάντρεψε έναν γόνο του, δεν είναι σαφές αν είναι γιος κόρη, με κάποιον αντίστοιχα γιο κόρη του βασιλιά της Βιλούσα. Και έπρεπε τότε να πάρει μία πρίκα. Του είχε υποσχεθεί αυτή την πρίκα. Η πρίκα αυτή ήταν κάποια νησιά στο βορειοδυτικό Αιγαίο. Δηλαδή,
Ήβρο, Τένεδο, Λίμνο.
Ήβρο, Τένεδο και, ναι, και Λίμνο.
Από τότε υπάρχει το θέμα με αυτά.
Ναι. Μπράβο, ήταν κάποια νησιά. Αυτά όμως δεν πρόλαβε να τα πάρει ο Σπρίκα, ο Μυκηναίος αυτός ηγεμόνας του 1400, γιατί πρόλαβαν οι Χεταίοι, κατέκτησαν τη Βιλούσα, με τη βία βέβαια, και έθεσαν υπό τον έλεγχό τους αυτά τα νησιά. Αυτό τώρα λοιπόν, 150 χρόνια πιο μετά, το θυμότανε.
Το βάζει στο τραπέζι.
Μπράβο, το βάζει στο τραπέζι.
Εντάξει, ο άνθρωπος αν είχε συμφωνήσει,
ναι,
να μην το θυμηθεί.
Μας λείπουνε κομμάτια από την επιστολή. Δηλαδή μπορεί μετά στο κομμάτι
να έβαλε νερό στο κρασί του. Νερό και αλάτι.
Να είπα να τα βρουν αλλιώς.
Ναι, δεν ξέρω. Ότι είναι, ναι, δεν σώζεται σε ακέραια
μορφή. Τη Μύκονο, δώσ' μου τη Μύκονο.
Μπορεί να βλέπει μπροστά.
Για πείτε, και εξ αυτού του λόγου λοιπόν.
Κάνουμε την θεωρία ότι μπορεί να μην έγινε λόγω της ωραίας Ελένης. Καλά, η ωραία Ελένη προφανώς για μια γυναίκα.
Υπήρξε η ωραία Ελένη ως.
Υπήρξε.
Προφανώς.
Εντάξει, μια ωραία θα υπήρχε. Δεν ήταν. Ήταν και βασίλισσα. Αλλά ολόκληρο πόλεμο δεν ξεκινάει μόνο γι' αυτό, ήταν άλλα τα θέματα. Επίσης στην Τρία μιλούσαν και ελληνικά. Έτσι δεν
νομίζω
είναι.
Πρέπει να δούμε το θέμα λίγο πιο γενικά. Δηλαδή, καταρχάς πρέπει να πούμε ότι δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι όντως έλαβε χώρα ο Τροϊκός πόλεμος. Αυτό δεν είναι.
Α, τώρα μας το διαλύσουμε.
Είδατε όμως τι γίνεται. Είχαμε εμείς και μεγαλώσαμε με την ιστορία ότι ένας πόλεμος ξεκίνησε από τον έρωτα. Και πάμε πάλι στη συνήθεια.
Όχι,
αυτή που είναι το οικονομικό στη μέση.
Μην το δηλαδή, όλα να τα διαλύσουμε.
Φίλε, το οικονομικό δεν είναι στη μέση εν τέλει. Και
σίγουρα,
πάλι
εκεί πέρα έχει
και τα συμφέροντα. Τώρα λέμε οι πόλεμοι για τα πετρέλαια, οι πόλεμοι για αυτό, οι πόλεμοι για την ίδια.
Κύριε Κοπανιά, δεν μιλούσαν ελληνικά στην Τρία. Μπορούσαν να συνοηθούν με τους άλλους. Τα μπινελίκια που έλασαν στα τείχη.
Κοιτάξτε, δεν έχουν βρεθεί κείμενα από την εποχή του Χαλκού στην Τρία. Το μόνο κείμενο το οποίο έχει βρεθεί σώζεται πάνω σε μια μικρή σφραγίδα, η οποία είναι φορητή όμως, μπορεί να έχει έρθει και από αλλού, και η επιγραφή της είναι λουβική, είναι γραμμένη στη λουβική γλώσσα. Θεωρώ απίθανο στην Τρία να μιλούσαν ελληνικά οι κάτοικοι της Τρίας.
Αλλά αφού στην έρευνα του Χάρβαρτ που μας ήρθε από την Ινδιάνα τελικά,
θέματος.
Από εκεί πέρα λέει ότι οι κάτοικοι της περιοχής της Τρίας ευρύτερης περιοχής μπορούσαν να συνοηθούν με αυτούς που ήρθαν από τους Αχαιούς.
Σίγουρα. Αυτό σίγουρα γινόταν, γιατί οι άνθρωποι ξέραν πολλές γλώσσες, όπως και σήμερα.
Ήταν
δεν ξέρανε μία γλώσσα μόνο.
Στα αγγλικά, που εννοούνται όλοι.
Τα ελληνικά ήταν τα αγγλικά της εποχής.
Νομίζω όχι. Φοβάμαι όχι ότι τα αγγλικά της εποχής πρέπει να ήταν τα χετητικά, τουλάχιστον για όλη αυτή την περιοχή. Δηλαδή και ο Αχαιός βασιλιάς, όταν γράφει την επιστολή του προς τον Χεταίο ηγεμόνα, στα χετητικά γράφει. Δεν του στέλνει στα ελληνικά την επιστολή.
Ήταν τα γαλλικά μετά που γίνανε του όλου.
Ναι. Πιο κλεπτισμένοι.
Κοιτάξτε, κύριε Κοπανιά, έχουμε πάρα πολλά θέματα να λύσουμε. Το κακό είναι ότι η ώρα. Δυστυχώς μας έχει φύγει η ώρα. Αλλά σίγουρα θα ασχοληθούμε με το θέμα ξανά. Και θα δούμε
να
και
πάρουμε
και
μία τζούρα Τάσου Επιτρόπου για ένα λεπτό. Δεν προλαβαίνουμε.
Να πούμε το βιβλίο του κ. Κοπανιά, πώς λέγεται.
Είναι η Αρχιγιάβα, το Μυκηναϊκό Αιγαίο μέσα από τα χαιτητικά κείμενα από τις εκδόσεις Καρδαμίτσα, για όποιον ενδιαφέρεται.
Ωραία.
Πολύ ωραία.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πολύ χρήσιμες
το θέμα, γιατί εντάξει, μάμε διαλύθηκαν διάφορα πράγματα. Λοιπόν,
έχουμε Τάσο Επιτρόπου για ένα λεπτό τον θέλουμε, γιατί παίζει ο Θρύλος σήμερα και να τον ακούσω να μου το λέει. 8 παρατέταρτο.
8 παρατέταρτο. Και ο ΠΑΟΚ παίζει στις 10 με την Κοπεχάγη.
Και ο ΠΑΟΚ παίζει στις 10.
Εντάξει, είμαστε σε καλό δρόμο.
Και ένα λεπτό, ένα λεπτό. Τάσο, σου χρωστάμε. Έχεις ένα λεπτό μπροστά σου, γιατί μιλάγαμε για την Τρία και την ωραία Ελένη, που ήταν πολύ χρήσιμο. Πες μας για το θρύλο να ακούσω από τα χιλάκια σου και να κλείσω.
Βάλει και λίγο ΠΑΟΚ μέσα, λίγο ΠΑΟΚ. Δεν μας πειράζει.
Ναι, ξεκινάει ο Ολυμπιακός πρώτος, οπότε θα ξεκινήσω με τον Ολυμπιακό. Με νίκη ο Ολυμπιακός σήμερα απέναντι στην Άιντραχτ, μη τι άλλο, εξασφαλίζει την πρώτη θέση. Ή τέλος πάντων είναι
90%
πρώτος, 90% πρώτος στον όμιλό του, και θα έχει το περιθώριο να έχει μια ανάσα για την επόμενη φάση. Ο ΠΑΟΚ, αυτό το μάτς είναι στις 8 παρατέταρτο, έτσι, και στις 10 η ώρα ο ΠΑΟΚ απέναντι στην πολύ αξιόμαχη Κοπενχάγη, η οποία με 10 παίχτες τον ζόρισε και στο εκτός έδρας παρά τη νίκη του ΠΑΟΚ. Υπάρχουν τα μηνύματα και από τον Ρασβάν Λουτσέσκου όσο και από τον Μαρτίνς. Ο Μαρτίνς εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξος, όχι όπως υπερόπτης σε καμία περίπτωση, αλλά αισθάνεται αποφασισμένος στο νούμερο 50 ευρωπαϊκό του μάτς να κάνει νίκη ο Ολυμπιακός.
Σημαδιάκο.
Ο Λουτσέσκου θεωρεί και κρίνει ότι μέσα από αυτό το παιχνίδι μπορεί να κριθεί και το μέλλον του ΠΑΟΚ όσον αφορά την πορεία του στο Conference League, που όπως είπε προσπαθούμε να την κάνουμε όσο πιο μακριά γίνεται, να φτάσει η ομάδα όσο πιο μακριά γίνεται, είπε στη χθεσινή συνέντευξη. Σήμερα παίζει και ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα στις 7 η ώρα.
Ωραίο παιχνίδι και αυτό. Να σε καλά, Τάσο μου, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
Για τους φίλους που ρωτάνε,
με τη Μονάκο.
Έτσι, σε 9.
Εντάξει, αύριο θα σε αφήσουμε πολύ ώρα να τα πεις.
Φιλιά πολλά που δεν έχουμε. Λοιπόν, έγινε η κλήρωση. Πες.
Να φτάσω στο πιο χρήσιμο πράγμα που κάνεις αυτήν την εκπομπή.
Τι?
Την κλήρωση.
Ναι.
Δηλαδή, εκεί τον
χάσαμε. Α, δεν του είπαμε νούμερο. Εντάξει.
Εντάξει. Λοιπόν, η κυρία Ελένη Γεωργέλου είναι αυτή που κερδίζει το ρακί με
7-7-2 τελειώνει το κινητό.
7-7-2.
Καλή όρεξη. Και εμείς σας φιλούμε γλυκά.
Καλά να πάει καλά ο φίλος. Ναι, όλοι να πάνε καλά.
Τα λέμε Δευτέρα. Φιλιά πολλά. Listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I could just forget the tears I cried. This is what you are. This is what you are. Write your number on my wall, say you gotta do. Carve your shadow on my soul, even when you break my heart in two. This is what you are. Light on, this is what you are. Shine on. Feel shy, but when you hold me in your arms, I could just forget the tears.